Balasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U Zemlji čuda vri kao u košnici. Vremena su teška, a njeni prvaci vredni. Malo je reći vredni. Svi na istom zadatku i svi užurbani. Samo da njoj bude bolje. Nema se vremena za duge priče i dogovore. Dogovara se u hodu kratko i jezgrovito. Komunicira se moderno, SMS-ovima. Evo ovako, na primjer. Prvi SMS, Ivica Dačić, barunici Ashton. Dear Lady Catherine, hello. Znam da brinete. Nemojte. Nemojte brinuti oko sporazuma. Prihvaćen je na vladi. Svi su ga lajkovali. Neki su ga lajkovali i dva put. Nikoga nije hejtovao. Nema hejtera u vladi. Hejteri su van. Ma zavoleće ga i oni. E da, ne brinite ni oko Vulina. Vratio se. Sada smo opet happy family. Sada ćemo da implementiramo. Legenda za starije slušaoce, POZZ, je skraćenica za pozdrav. Bye, Ivica, do nekog novog kruga. Drugi SMS, Aleksandar Vučić, Mlađanu Dinkiću. Mlađo, porezi, zamrzavanje, ok, mislim. Dogovor predstoji, vidjet ćemo. Dobar si bio u skupštini. Gledao par puta u prenosu. Na kratko. Nema mnogo vremena. Čitao u tabloidima o rekonstrukciji. Kao uzet ću ti pola resora. Ne znam o čemu je reč. Pogledat ću novine i sutra. Da vidim šta se dešava. Ako saznam, javljam obavezno. POZ, Alek. Do modernizacije i reforme. Treći SMS, Dinkić nepoznatoj ženi iz Čačka, koja mu se onomad javila da se požali na porez na drugi stan. On je saslušao pa povukao projekat o tom porezu. Draga nepoznata gospođo, nadam se da sam vam pomogao. Pomozite sad vi meni. Recite mi, please, šta da radim? Na ivici sam živaca i strpljenja. Dosta mi je šikane, mlađo ovo, mlađo ono, dosta. Krkobabić smara ko zmaj. Samo ponavlja, ne, ne, ne. Ne da zamrzavanje. Nađi ti pare kad si pametniji. To mu ne kažem, samo mislim. Ali dokle ću izdržati? Dođe mi da sve ostavim i odem negde daleko. Baš daleko. Ne bih im se ja vratio kao Vulin. A ne. Ali moram da završim ovo što sam započeo. Mislim da mi je baš krenulo. Šta vi mislite? Kisić, mlađa. Četvrti, Koštunica Vučiću. Poštovani, neodustajno i dalje mislim da je sporazum izdajnički, briselski. Implementacija nikad. Kosjerić forever. Čujem da smo pobedili zajedno. Pojma nisam imao da smo bili u koaliciji. Znači Kosjerić. Do pobede. Kosovo je Srbija, a i Kosjerić je neprocenjivo. Voja. Đilas svima. Čitam i ja vaše prljave tabloide. Most mi ne dirajte. Ne dirajte ni građane. Gore most, dole porezi. Možda se ne vidi, ali stranka mi jača. Puknite dušmani. Mene nikada nećete uhvatiti. Moj Beograde, zagrli me. Dragan Walter Đilas. I na kraju, Vulin samom sebi. Dragi predsedniče Kancelarije za Kosovo i Metohiju i dragi vođo srpskog dela odbora za implementaciju sporazuma Beograda i Prištine, čestitam. Od srca čestitam. Neka si im rekao, neka si otišao i još više neka si se ti vratio. Sebi, svom narodu i svojoj kancelariji. Bravo majstore, bravo care, bravo legendo, respekt. Tvoj Vulin, odavde do večnosti. Respekt i vama, dragi slušaoci. Kiss, long kiss, good night i dobar dan.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni.
11:15, vreme za vesti iz zemlje čuda. Bogate, kao i obično. Da li će Zemlja čuda od sada da se zove Dubioza kolektiv original, nadam se neće zameriti, to je pitanje ove nedelje. Pitanje se nametnulo otkad su zvanična lica široko počela da koriste reč bankrot. Kako su njome uzela da barataju na svakom koraku, tako su se građani Zemlje čuda sneveselili, mada ni pre nisu baš vrcali od radosti. Možda je neko pomislio, Bože, da li na svetu postoji ikakvo rešenje, uopšte? Odmah da vam kažem, postoji. I kad vam medved izađe na crtu, ima nade, ako je sekirica na dohvat ruke, samo kad je čovek srčan. Čak i ovce imaju šansu ako je čoban im pravi. A takav je Blažo Grković iz okoline Gacka. On je u borbi prsa u prsa sekiricom ubio medveda koji ga je napao dok je čuvao ovce. Izvukao se i dobro je. Blažo, medved nije.
Medved je bio na ivici šume i odmah me za nogu uvatio. Tada sam ga udario sekirom iza vrata i on je pao. I onda sam po njemu i on mene ujedo, a ja njeg udaro. I tako da se je završilo. Ukratko.
Ukratko, mečka je nama odavno zaigrala pred vratima. Strategija od vajkada bila kada se mečka pojavi, ti lezi i pravi se mrtav. To smo učili i u školi. Posle sam negde čitala, ljudi su proveravali da to uopšte nema efekta. Ali ovde se teško odustaje od starih rešenja. Umeđu vremenu, mečka krize postala je agresivnija, pa su se i nadležna lica, da ne kažem, pastiri stada Zemlje čuda, malo je razmrdali i uzeli je za ozbiljnije. Tako je izgovorena i druga reč od koje se građanin još jednom stresao, a reč je zamrzavanje. Mlađan Dinkić, pastir krize i oporavka.
Moramo da smanjimo budžetski deficit, jednostavno ne možemo cediti suvu drenovinu, neću da povećam poreze nikome, moraju se kresati rashodi. Koliko para, toliko i muzike. Moj predlog je da vežemo sudbinu zaposlenih u javnom sektoru za sudbinu zaposlenih u privatnom sektoru, jer privatni sektor hrani javni sektor.
To je ono što se popularno zove nepopularna mera. Građani smatraju, sudeći po bližoj i daljoj istoriji, da je nepopularna mera nešto što političari ni štapom ne bi pipnuli, da od njih beže glavom bez obzira. To je tačno, ali otkrićemo evo odmah da postoje neki koji ne beže, čak vole kada su na korist naroda i teške mere i izazovi. Ko bi to mogao biti? Gospodin Vučić, naravno.
Lično sam čovek koji rado podržava teške korake, teške i nepopularne mere. Ali o tome mora odluku da donese i stranka kojoj pripadam, o tome mora odluku da donese i vlada Srbije. Ja mislim da mi nemamo pravo da zarad sopstvenih političkih poena danas ukidamo budućnost našoj deci.
Sigurna sam da na budućnost naše dece misle i svi ostali i svi redom, misli Ivica Dačić, ali smatra da zamrzavanje plata nije put do njihovog boljitka. Koji jeste, taj odgovor se još traži. Tek premijer se prisetio svojih levičarskih korena i predizbornih obećanja i rekao ne.
Nije dogovoreno bilo kakvo zamrzavanje ili smanjivanje plata. I to neće biti, jer to nije program ove vlade Srbije. Koliko će plata i penzije rasti, zavisit će u narednom periodu od nivoa ekonomske aktivnosti. Ali kao što znate, nama nije cilj da se teret krize prebacuje na najsiromašnije slojeve stanovništva.
Možda mi je nešto promaklo pa da pitam. Ako teret krize nećemo da prevalimo na najsiromašnije, hoćemo li da ga prevalimo na najbogatije? Prvo sam čula, drugo nisam. Mada je dubioza u našem malom kolektivu već tolika da nam ni ceđenje najbogatijih sada ne bi bilo od presudne pomoći. Za pohvalu je međutim što se istaknuti članovi kolektiva javljaju za finansijsko samožrtvovanje. Na liniju vatre istrčava dobrovoljac Krkobabić.
Treba smanjiti plate onda nama, rukovodiocima, meni, gospodinu Dinkiću, gospodinu Dačiću, gospodinu sve toj gospodi na bilo kom od položaja.
A da li ste primetili koga u nabrajanju nije pomenuo gospodin Krkobabić? Nije pomenuo gospodina Vučića, mada je izgledalo kao da hoće. Dobro, on izgara na terenu, gde da njemu smanjujete platu? Na što to i čemu? Dinkića jeste pomenuo, mada što jes, ni on nestaje. Taman je okončao priču sa poreskim zakonima, a na dnevni red došle su plate. I jednim i drugim povodom u Skupštini je bilo burno, ništa zato. U takvim situacijama Dinkić se snalazi kao riba u vodi. I čućemo ga još jednom, diskusije od juče. Obratite pažnju na sledeće, kao da će pomenuti i eventualni rast plata. To kao mogućnost neočekivanu priznaje. A šta inače predlaže?
Smanjivanje plata u administraciji za 10%. Republičkoj, pokrajinskoj i lokalnoj. Ali ne i u javnim službama. Kogod želi da kaže da će se penzije smanjivati, ne govori istinu. Nema te teorije da se penzije smanje. Ali pitanje je koliko one mogu da rastu.
Opozicija, kao što i red o predlozima, misli sve najgore. Loše misli DS, još gore misli DSS. Borislav Stefanović i Dejan Mihajlov, evo ih zajedno, skreću pažnju na to da nije dobro i da bi nešto moralo da se preduzme. U protivnom, propadamo. Da to čujem prvi put, možda bih bila impresionirana. Ovako, ne zamerite što sam malo hladnokrvna.
Nestručno i neodgovorno vodite javne financije i ekonomiju, takvo vođenje, nažalost, vodi ka bankrotu države Srbije. I ovog puta slamku spasa ste potražili u džepu građana Srbije.
Ukoliko se hitno ne preduzmu mere, Srbija će kliziti ka bankrotu, a tada neće biti ni ovolikih penzija i plata, investicija, socijalne pomoći.
Dinkić je već rekao da hoće, a onda je premijer Dačić na to odgovorio žestoko. Otprilike onako kako obični građani pričaju sa televizorom. Znate kad neki političar kaže, evo ovako bi trebalo, a građanin poskoči. Pa kad si tako pametan, što ti nisi nešto uradio dok si bio u fotelji. Tako otprilike govore takozvani obični građani. Premijer nije baš običan građanin, ali zašto ne bi koristio narodne umotvorine?
Pošto sam slušao i Demokratsku stranku i Demokratsku stranku Srbije o tome šta bi trebalo uraditi. Ja bih samo želeo da vas pitam, pa kad znate šta bi trebalo uraditi, što to niste uradili kad ste bili na vlasti u poslednjih 10 godina?
E sad, premijer bi to pitanje i sebi mogao da postavi da se osvrne ne 10, nego 20 godina unazad, da li budimo realni, ko još sebi postavlja takva pitanja? To se ne radi sebi, to se radi drugima. U zemlji čuda svi su se već izmenjali na vlasti, o efektima ne bih, pa i ako ništa drugo, bar zabavno kada se međusobno propituju a što niste vi. Tako smo neosetno stigli do ključne teme za vas kolikog političara zemlje čuda, a to su izbori. Jedni su se nedavno završili, reči o izborima u Kosjeriću. Apsolutnu većinu osvojila SNS u koaliciji sa DSS i Novom Srbijom. DSS to su oni koji su SNS tu nedavno nazivali izdajnicima, ali u lokalu se to valjda ne računa. Drugo mesto DS i LDP. Lepo prošao i SDPS Rasima Ljajića. Svi prezadovoljni. To je važno, da su oni nama zadovoljni.
Poverenje koje imamo kod građana za nas nije iznenađenje, ali jeste jedna obaveza da u narednom periodu što više radimo.
Jasno je da Demokratska stranka raste, otprilike od 0,5% do 1% mesečno, tako da mislim da su građani prepoznali da smo jedina stranka koja ima odgovore na njihove probleme.
Treće mesto nije neuspeh, ali smo sigurni da na izborima možemo da ostvarimo mnogo više.
Sumnjam da iko verovao da ćemo uspeti da pređemo cenzus, pritom smo i prvi put na ovim izborima.
Prosto vam bude žao što nema više izbora kada su ljudi toliko srećni tim povodom. Ali ako izbora nema ili dok ih ne bude, dobra je i rekonstrukcija. Ovih dana ponovo je podgrejana ta skoro zaboravljena, već ohlađena čorba. Može da se kusa, da tako kažem, sa dve strane. Da posmatrate ko govori o rekonstrukciji ili, što je još zanimljivije, ko ne pušta glasa od sebe držeći se onog pominjanog principa pravit ću se mrtav, možda prođu pored mene. Ministarka Zorana Mihajlović, kako se meni čini, može mirno da spava, ali ne, ona samo radi, trči i nestaje.
Rekonstrukciju vlade smo pominjali mi kao Srpska napredna stranka u smislu rekonstrukcije naših ministara i o tome će se svakako razgovarati, ali mislim da je trenutno pitanje plan implementacije i naravno očekivanje datuma. To je ono što jeste danas za Srbiju najvažnije.
Tako vam je to u životu. Kolo sreće se okreće. Neko će da ispadne iz igre, a neko će u nju da se vrati. Ko se vraća, to svi znamo. Ispunile su se moje proročanske reči, kao i želje 8000 Srba sa Kosova. Aleksandar Vulin ponovo će biti direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a usto i implementator. Ova funkcija se ne zove baš tako, ali ako hoćete tačno, reći ću. Vulin će predvoditi srpski deo odbora za implementaciju sporazuma Beograda i Prištine. Prvi ga je iz našeg vrha, kako se to moderno kaže, ispoštovao Ivica Dačić. Zašto Vulin mora da se vrati?
Srbi sa Kosova i Metohije imaju poverenja u njega. Vlada Srbije nije imala primedbe na njegov rad. Ja kao šef pregovaračkog tima takođe. I mislim da nema razloga da ne nastavimo dalje da radimo u tom timu.
A kada se nečiji rad ceni, pa uz to dobije nedvosmisleno priznanje, onda taj ne može da se ogluši o zov domovine. Onda taj pojedinac mora da stegne srce i priguši lična osjećanja vezana za međunarodne hartije i mora da se stavi na raspolaganje otadžbini. Čovek se vraća kad ga zovu, pa i pevači se vraćaju na binu kad publika zaurla bis. Aleksandar Vulin.
Moj lični politički stav prema Briselskom sporazumu je isti. Briselski sporazum je postao deo naše realnosti. Ja ću raditi na tome da se ta realnost nikako i nipošto ne menja mimo interesa i protiv želje naše države i našeg naroda. Ja ću sprovoditi politiku vlade Republike Srbije, uvek vodeći računa onome šta misle, šta osjećaju Srbi sa Kosova i Metohije.
Vulin se vratio Srbima, a Srbija se vratila sebi. To je zaključak koji proističe iz nadahnutog rezimea prve godine vlasti, prođe eto i ta godina, koju je izložila preaktivna ministarka Zorana Mihajlović, jedna od retkih koja vidi vedru stranu svakodnevice zemlje čuda. Čak i Dinkić, kao što smo videli, posustao u crtanju duge na oblačnom nebu. Ukratko, dobro je. E kad je dobro, onda super.
Bili smo zemlja pred bankrotom, to je tačno, bez ikakve fiskalne sigurnosti. Nije mnogo danas bolje, ali moram da kažem da se krećemo u pravom smeru. Ova vlada je u svim segmentima krenula da se ozbiljno bori i protiv recesije i protiv svega. Sada, da li ljudi u Srbiji osjećaju taj boljitak? Naravno da nije lako. Ali ono što ja mislim da je značajno, zaustavili smo taj pad. Sada polako krećemo dalje.
Verujem da nema čoveka koji ne bi voleo da zna šta je i gde je to dalje. Na to se obično kaže polako, strpljenja molim. Dobro. Jedna od retkih opipljivih najava stigla je od Vladimira Božovića, državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom juna, kaže on, Skupština treba da usvoji državnu strategiju za borbu protiv korupcije, za njom akcioni plan i zakone. A u zakonima nagovešta jedne važne i velike sistemske promene. Iz emisije Talasanje, Radio Beograda 1.
Mi se zalažemo da se krivična dela sa koruptivnim elementima proglase za nezastarevajuća, da se utvrdi princip kao za najteža druga teška krivična dela protiv čovečnosti kao što su ratni zločini i slično, moraju se procesuirati bez obzira na vremenski period od kad su ona nastala.
To, ugrađeno u zakon, a onda i primenjeno, moglo bi da znači jedna cigla u zidu promene sistema. To je ono od čega zemlja čuda bolna leži ko zna od kada. To, što tako reći, nema kostur, čitaj sistem, koji bi je držao na nogama. A kad se kaže reforma sistema, dugoročna i dubinska reforma, šta to tačno znači? Profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. Talasanje, Radio Beograda 1.
To znači preduzimati mukotrupan posao danas koji nije glamurozan, ne može da ide na televiziju da sečete vrpcu kako otvarate fabriku, ali je to daje rezultate za dugoročno investiranje. Pošto se to ne preduzima već 5, 6, 7, 8 godina, onda šta se radi? Vi onda uzmete pa subvencionišete, dajete velike pare za otvaranje radnih mesta i to pokušavate da nadomestite ono što je regularna procedura.
Ono prethodno moglo bi da bude put kojim se izlazi iz duboke crne rupe. Ali zamislite ovo. Šta se dešava ako ste vi u toj rupi, pretpostavimo na 500 metara dubine? Ulazite u lift, vrata se zatvorila, a neko ukrao kablove bez kojih lift ne može ni gore ni dole. Zvuči kao dobra metafora, ali nije. U zemlji čuda nema metafora, sve je stvarno. I ovo se negde dogodilo, da budem precizna, u Borskom rudniku. Sedmorica borskih rudara zbog krađe kabla za napajanje strujom jamskog lifta ostali su nekoliko sati zarobljeni u korpi lifta na dubini od oko 500 metara. Nepoznati počinioci odneli su oko 300 metara specijalnog kabla koji strujom snabdeva jamu. Živorad Petrović, direktor rudnika Bakra Bor.
U liftu je bilo 7 rudara. U istom tom trenutku u jami su se nalazili 50 rudara koji su radili dole i ostvarivali svoje planske zadatke i nalazili su se još 14 učenika koji su obavljali stručnu praksu. I tada, po mom mišljenju, njima su bili životi ugroženi. Jer niko nije mogao iz jame, niko nije mogao u jamu.
Posle su na sreću izašli iz jame, ali prethodna slika je, mislim, najvernija slika zemlje čuda. Bile su to vesti iz te naše zajedničke zemlje.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide.
Eko. Svake subote samo u Split poklon knjiga. Velikani srpske književnosti. U subotu 1. juna Petar Kočić, Jazavac pred sudom i druge pripovetke. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Schubert, Simfonija broj 3. Bruckner, Simfonija broj 3. Dirigent Ronald Colman. 1. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sati 33 minuta, tema Zemlja čuda. Šta povezuje Ohrid, Brione i Oplenac? Čarobna reč pomirenje. U Ohridu je ovih dana prslo kao skrama lažnog bisera. Na Brionima je 2011. blistalo. Na pjenu od mora, a nadomak Titovog letnjikovca. A na Oplencu ove nedelje, kako bi se moglo pisati? Pa ne znam, da kažemo recimo, bilo je pretenciozno i ambiciozno i nekako dežavi. Sve u svemu, pomirenje je ultimativna reč u takozvanim postkonfliktnim društvima. Šta su postkonfliktna društva? To su tužne zemlje u kojima su se ljudi prvo ubijali, a posle mirili. I jedno i drugo u prisustvu vlasti. U prevodu to znači u prisustvu velikih sila. Prvo su obavljali sa priličnom dozom entuzijazma, drugo sa pola volje. Kako se onda sa famoznim pomirenjem može ozbiljno računati? I zašto? Kada neko ratuje, pa hoće da prestane ili mora, stvari obično idu ovim redom. Obustava vatre, primirje, mir. Posle, ako su ljudi pametni, u normale odnose. Učine ih podnošljivim ili pristojnim. Zatim dobrim. Pomirenje dođe na kraju. Ako dođe, na silu ne ide nikako. Zato je ovako kilalo. Ohridski samit, procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na kojem je ovog vikenda trebalo da se okupe lideri regiona, neće biti održan. Samit je otkazan pošto se tri države Srbija, Bosna i Hercegovina i Rumunija nisu saglasile da bude pozvano i Kosovo, a predsednici Albanije i Hrvatske potom saopštili da neće učestvovati jer Kosovo nije pozvano. Potom je smišljena neka rezervna varijanta, ali to nije tema. Predsednik Makedonije Đorđe Ivanov.
Nažalost, stare balkanske predrasude i kompleksi ponovo su oživjeli u oči samita. Neću dozvoliti da se preko leđa Makedonije lome stare balkanske predrasude i da se potcenjuju interesi balkanskih država, a da cenu plaća Makedonija.
U Ohridu je dakle propalo i pre nego što je počelo, ali Brioni. Jul 2011. i kućete lepše mesto za pomirenje od Briona. Slika govori više od 1000 reči. Na slici tri predsednika Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine dohvatili se pod ruke. Na pučini nekoliko jedrilica, par glisera, tamo dalje, velika bela jahta ili brod. Samo što nisam rekla Titov galeb, mada ne znam otkud mi to. Na kopnu, iza tri neformalno okupljena predsednika, Titov valjda letnjikovac, i na njemu Titova terasa i zavesa koja se leluja na vetru. Tu je baš bilo puno Tita, možda i bez namere. Možda i ne može biti Briona bez Tita. O čemu se razgovaralo dok su beli oblaci plovili po nebu, a EU se ukazivala na horizontu, govore Ivo Josipović, Boris Tadić i Željko Komšić.
Ta pitanja moramo zatvoriti na pravedan i pošten način i na dobro sve tri države. Danas smo razgovarali o nizu tema, nastavku politike pomirenja. Razgovarali smo i o uzajemnoj podršci i potpunoj solidarnosti na putu integracija u Evropsku uniju.
Konstatovali smo da je prethodna ekonomska kriza teško pogodila naše zemlje, pre svega kada je u pitanju nezaposlenost. To je najveći problem sa kojim se mi danas suočavamo, koji možemo zajednički da rešimo ukoliko pospešimo ekonomsku koordinaciju i gradnju infrastrukture i koridora.
Niti jedna zemlja regiona, bez obzira na njen trenutni status kada je riječ o evropskom putu, zapravo nikom nije interes da bilo koja od zemalja zaostaje na tom putu.
Zna se da evropska ruka gura balkanske lađice tamo gde treba. Ponekad tek ovlaš izdaleka, a ponekad izričito. Jedno se zna, ona ne prihvata ne kao odgovor. Pa nikad je pomirenje u pitanju. Ne mora da bude baš stvarno, ali mora da izgleda. Mnogo nam je vremena trebalo da to razumemo, ako jesmo. I sve vreme stoji ta stroga evropska mati kao palma nad bivšim neprijateljima i lagano njiše grane. Pazi, jesu li sva deca uradila domaći i naročito da nisu možda na listovima napravile uši. Jedan od velikih poduhvata na planu pravde, odgovornosti i pomirenja trebalo je da bude i Haški tribunal. Tako je rečeno. Malo je onih koji misle da je ispunio svoju misiju. Mnogo je razloga što se njegove presude čitaju između redova i tumače politički, pa i ovih dana. Jovica Stanišić i Franko Simatović oslobođeni su po svim tačkama optužnice. Jadranko Prlić, bivši premijer takozvane Herceg Bosne, osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina nad muslimanima u BiH. Kako se desilo baš tako i baš sada, mnogi su se upitali. Sve u svemu, Haški tribunal 20 godina posle osnivanja. Rasim Ljajić.
Svi zločini nisu kažnjeni i procesuirani i u nekoliko presuda Haškog tribunala, recimo u posljednjim presudama Gotovini i Markaču, jasno je rečeno da su zločini počinjeni, ali da oni nisu za te zločine krivi, prema tome nisu odgovarali oni koji su te zločine i učinili. Slična je situacija bila i sa Haradinajom. Proces pomirenja također je tamo gde smo bili manje više i nakon okončanja rata. Još uvek je velika etnička distanca.
Kada se politička priča prevede na jezik ljudi koji u istoriji trpe radnju, onda slika počinje da živi. Priča o pomirenju dobija jasne slojeve. Kada je Haški tribunal doneo oslobađajuću presudu hrvatskim generalima, ljudi koji su iz Hrvatske proterani u akciji Oluja, to su doživeli kao svoj drugi poraz. Tihi i konačni poraz. Jasno je zašto, kao što je jasno i zbog čega je za njih pomirenje jedna nadrealna, sasvim apstraktna reč.
Faktički za nas niko ne odgovara, ni će odgovarati više, više se ne vidi. Prošlo ogromno vrijeme koje nama faktički govori da to sve izbrisano i da se pomiramo sa situacijom koja nam je nametnuta i koju moramo sad faktički priznati.
Jer ako si ti to napravio što si napravio i zato niko ne odgovara, nego si oslobođen, ti si nagrađen, tebi je to odobreno, znači ti si bio u pravu.
Ne možemo mi biti dobri susjedi ili komšije, kako god hoćemo reći, razumijete, a da smo nešto napravili ružno jedan drugome. I zato nećemo ni da se izvinemo faktički, ni da to poravnamo te dugove. Dok se god to ne poravna, dobre odnose između Srbije i Hrvatske neće biti.
Leto 2011. bilo je ambiciozno po pitanju pomirenja, vrlo uspešno i nagrađeno međunarodnim priznanjima, uglavnom tapšanjem po ramenima. Bilo je, mora se reći, posrtanja na tom putu. Pojavile su se prve pukotine na obelisku pomirenja uglančanom nešto ranije na Brionima. Činilo se na prvu loptu da je Knin bio baksuzan, a u stvari nije. Samo je radila stara, dobra, predizborna vatra, uhvatila je Jadranku Kosor, a u tom plamu sagorelo je nešto od brionskog udarničkog rada. Ništa što se ne bi moglo zalepiti.
Drage Knjinjanke i dragi Knjinjani, s ponosom vas pozdravljam danas, čestitam Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Poseban pozdrav upućujem dakako svim hrvatskim generalima, a osobito hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču.
Nemoguće je, ako ste demokrata, upućivati pozdrave i poruke dobrodošlice ljudima koji su optuženi za zločine protiv civilizacije. Nažalost, ni iz Evropske unije nismo imali reakcije na takve političke stavove.
Neki političari i u Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek, nažalost, nisu shvatili nakon 20 godina samostalnosti Republike Hrvatske da niti hrvatski narod, niti hrvatski premijeri neće više nikada dolaziti u Beograd, pitati za savjet, molbu, za dopuštenje da čine ovo ili ono. Ta su vremena zauvijek na sreću prošla.
Moramo se vratiti dijalogu, moramo rešavati konkretne probleme i graditi najbliže moguće prijateljstvo između srpskog i hrvatskog naroda, između Srbije i Hrvatske. Tako vidim perspektivu jugoistočne Europe.
Jula 2011. uhapšen je Goran Hadžić, a saradnja sa Hagom ulazi u gram finale. Kraj je konačno na pomolu, mada katarze opet nema. Možda bi trebalo da shvatimo jednom zauvek da katarze u političkim poslovima nema, niti će biti. U najboljem slučaju postoji samo kretanje iz tačke A u tačku B. Pomirenje je opet tu, negde uz glavnu trpezu. A Boris Tadić objašnjava čemu je građanstvo prisustovalo i sa kojom svrhom.
Učinili smo to zbog građana Srbije, učinili smo to zbog žrtava u drugim narodima, učinili smo to zbog pomirenja, učinili smo to zbog uspostavljanja kredibiliteta svih društava, ne samo srpskog društva na prostoru jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, zbog promjene sistema vrednosti.
Bilo je jasno i tada, jasno i sada, promjena sistema vrednosti je vrlo ambiciozan cilj na kome, ruku na srce, niko nije naročito ozbiljno ni radio. Ako se vratimo prvobitnom povodu, a to je Goran Hadžić, do kakvih konsekvenci nas on dovodi? Vuk Drašković, komentarišući ovaj slučaj, jednu ni malo kolosalnu figuru u političkom smislu, kaže da je sve u svemu žalosno. Zašto?
Žalosno je što je taj mali Miloševićev kaplar jedna u svakom pogledu minorna ličnost sve do sada Srbiju držao za svog talosa.
Potom je komentar istim povodom dao Ivica Dačić. Verujem da bi ga Vuk Drašković potpisao tu taj komentar od A do Š. Zar to nije očaravajuće? Kako su čudesni i to višestruko putevi gospodnji. Ko bi rekao u ona vremena da će jednog dana Vuk Drašković, Ivica Dačić i to baš njih dvojica govoriti tako slično kao što će se pokazati. Možda i misliti vrlo slično. Da će Ivica Dačić, baš on, koristiti metafore o tamnicama i zatvorima, a povremeno i o mrskoj prošlosti. Biće da je to, i bez najave i pompe, u stvari najveće pomirenje, to što se u zemlji čuda dogodilo kad su se pomešali najudaljeniji polovi, a posle svi, svi sa svima. Ivica Dačić o hapšenju Gorana Hadžića.
Tako da je ovo posle 10-20 godina dan kada je Srbija praktično izašla iz jedne tamnice ili zatvora u kojoj je cela država ili narod bio stavljen.
Valjda je jasno zbog čega se u zemlji čuda sve ređe govori da ti je tada neko rekao da će on, kogod bio on, uraditi ili reći to i to, da li bi mu verovao. U zemlji čuda se to ne govori zato što je pitanje apsolvirano. Sve što je bilo nemoguće ili malo verovatno, već se dogodilo. Nekada je bilo malo verovatno da bi se, recimo, Tomislav Nikolić mogao izviniti za zločin u Srebrenici. I to se desilo. Ili da će govoriti gorljivo o pomirenju sa susedima. Nekada je mnogo toga bilo teško zamisliti. 2013. gotovo da ništa nije. April mesec, sedište Ujedinjenih nacija, govori predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Spremni smo da ne čekamo 70 godina da bismo se pomirili sa komšijama sa kojima smo nekada živjeli u istoj državi ili sa kojima, mislim na Kosovo i Metohiju, i danas živimo u jednoj zemlji. Duboko sam uveren da je Haški tribunal odmogao kada je taj proces u pitanju i da ga je verovatno nepotrebno odložio na naredna pokolenja. Srbija ne negira krivicu da su u ratnom vihoru Srbi činili zločine i apostrofiram zločin u Srebrenici. Srbija osuđuje zločine svojih sunarodnika, ali to treba da učine i države u ime kojih su također činjeni užasni zločini prema srpskom narodu. Nisu u tom ratu koji nas je sve uništio, jedni samo ginuli, a drugi samo ubijali.
U zemlji čuda ipak je najstarija priča o unutar srpskom pomirenju. Priča na kojoj su potrošene tone hartije i isplakane onolike rodoljubne oči. Politički delatnici su se, kao što smo videli, izmirili uzduž i popreko, bez pompe i naročitog truda. Ne vidim u čemu je problem ostalih koji žude za pomirenje. A ako ne ide, Bože moj. No međutim, u zemlji čuda se ne odustaje tek tako. Tako se i sahrana Karađorđevića ukazala kao šansa za dugo očekivano nacionalno pomirenje. Nemam ništa protiv, ni sahrane, ni počasti, ali kakve to veze ima sa eventualnim pomirenjem? Koga s kim? Ljudi se mire oko najmanjeg zajedničkog imenitelja. Ko kaže da je kraljevska porodica to? Na osnovu čega je neko pretpostavio da je monarhija lepak koju vezuje naciju. Jer za nekog jeste, a za nekog nije. Dakle, ne verujem da će se ovo završiti spektakularno. Ali da se prisetimo kako je bilo. Oplenac, maja 2013.
Ovo je istorijski trenutak za kraljevsku porodicu, ali za ceo srpski narod i državu Srbiju.
Pruža nam divan primer da je dragocenu pouku o veličini i značaju tako potrebnog nama i našem vremenu, našega izmirenja. Ljudski je grešiti, ali ljudski i uvidjeti svoj greh i pokajati se.
Otklanjajući posljedice strašnog greha koji je počinio neko pre nas, činimo još jedan korak ka jedinstvu. Kad je narod ujedinjen, ne možeš ga nazvati malim, rekao je mudrac. Sa posljednjim Karađorđevićem donetim iz tuđe zemlje u Kovčegu, u Srbiju se vraća pomirenje.
Ideologija ima mnogo, a Srbija je samo jedna. Samim tim, ovo i što sam ja ovde, treba da bude nacionalno pomirenje u Srbiji između svih onih koji su radili na jednoj ili na drugoj strani.
Smirite se, pred crkvom smo.
Postoje međutim svađe i pomirenja koja nisu tako glamurozna kao sva prethodna, a opet su bitna. Januara 2011. malo je falilo da se raščerupaju Valjevo i Zaječar oko toga koga Gorenje više voli. Sve voli podjednako. Veliko je Gorenjevo srce da primi oba grada i sve tri svoje fabrike. Paralelno se otvorilo i pitanje kao da je vodvilj u pitanju i koga više voli Mlađan Dinkić. Da nema ovaj zaplet neke veze slučajno i sa stranačkom bojom ova dva grada i njihova dva gradonačelnika. Sve to jednim potezom na svoje mesto postavila vlada Srbije. Na telefonskoj sednici, jer pomirenje je bilo urgentno, odobrila je ugovor koje je Ministarstvo ekonomije potpisalo sa Gorenjem u vezi sa investicijom ove kompanije u Zaječaru. Kako to danas zvuči daleko. Govore Zoran Jakovljević, gradonačelnik Valjeva, Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara, sa prvoboračkim stažom na farmi, Božidar Đelić i Mlađan Dinkić.
Da li je ovo otvaranje pogona u Zaječaru uz povoljne subvencije za novo zaposlene lica znači odlaženje iz Valjeva? Ako to znači, to onda je igra nekorektna.
Nije tačno da je Valjevu bilo šta uzeto ili obećano. Valjevo dobija kroz ovaj sporazum sutra još 200 radnih mesta.
Apsolutno je skandalozno da neko pokušava da otme Gorenje Valjevu. Nek ide, nek otme nekom drugome.
Dobio sam ne znam koliko već investitora u Niš, gde Demokratska stranka ima gradonačelnika, u Suboticu, gde Demokratska stranka ima gradonačelnika, u Leskovac, gde Demokratska stranka ima gradonačelnika, u Kuršumliju, gde su na vlasti ljudi iz opozicije, naprednjaci i tako dalje. Mene ne zanima ko je gde na vlasti.
Vreme je za zaključak. Silna su dakle naša pomirenja i silne su naše svađe koje nas uteruju u pomirenja. Vedrana Rudan smatra, kad se podvuče ta famozna crta, da je reč o pomirenju robova. Na svoj radikalan antiglobalistički način izlaže svoju verziju događaja. Šta je ispod površine, kako tuče, tako i pomirenja. Decembar 2010. u emisiji Stanje stvari B92.
5% ljudi na svijetu drži kompletan svijet u svojim šapama, a mi smo robovi. I to nije ništa novo. E sad, samo je na nama da se pravimo da nismo, da se pravimo da smo Srbi koji imamo Srbiju, da se pravimo da smo Hrvati koji imamo Hrvatsku, da se pravimo Albanci koji imaju Kosovo. Mi ništa nemamo, mi smo robovi. U jednom američkom filmu sam čula fenomenalnu rečenicu: sve nas od bankrota dijeli jedna plaća, to smo mi. Predsjednik države nije ljudsko biće, on ne kreira baš ništa, on je objekt, on je lutka na koncu Evrope i Amerike, Josipović. Vaš predsjednik Tadić je ljepši od našega, što svaka vam je čast, ali on igra istu ulogu. Oni su dva lutka, A tko njima upravlja, to mi ne znamo. Ja pretpostavljam čas Evropa je opet sluška i Amerika. Dakle, Amerikanci su odlučili. Nema više divljaka na našim scenama, nema ludog Tuđmana, nema ludog Miloševića. Sad će doći dva civilizirana lutka koji će se lijepo kesiti, smiješiti, grliti, ljubiti u mojoj rodnoj Opatiji. Imaju čak i styling, isti crno odijelo, razdrljena košulja. Pozivaju pevaljke, vaše pevaljke i naše pjevačice. Ja poludim na izraz vi divljaci sa Balkana. Dakle, svi su oni širitelji demokracije i civilizacije, samo smo mi na Balkanu divljaci. Ja apsolutno ne prihvaćam tu tezu. Samo veliki narodi, poput Amerikanaca i Njemaca i ostalih, imaju pravo na velike zločine. I onda ti njihovi veliki zločini nisu zločini, to je širenje demokracije. A kad mi zakoljemo nekog Janka i Marka, onda smo problem. Međutim, kažem, znaju oni dobro da mi nismo problem. Samo mi to ne znamo. Mi to ne znamo. A ja bih htjela da neko u ovoj Hrvatskoj ili Srbiji kaže, slušajte, mi nismo divljaci. Mi smo izmanipulirane budale.
E sad, ako bih ja nešto na ovo mogla da dodam, a zašto ne bih mogla, to bi bilo sledeće. To što je neko ispao, da kažemo, izmanipulisana budala, ne znači da se oprao sopstvene odgovornosti. Jer da biste ispali to, morali ste bar malo to da nosite u sebi. Da ste pristali i da ste hteli da ispadne baš tako, bili ili ne bili svesni toga. Tako ja mislim. A mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja Zemlje čuda. U ekipi Zemlje čuda danas su bili Bojana Tufekđić, producent, Miša Milanov, ton majstor, Bilja Krstić, muzička urednica. Moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira ne bi put. Sidro koje mlađu čuva, da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom mlađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. ima neka.